члены Сенатского комітету по міжнародних адносинах заслухали демократа Джона Керри, якого Барак Обама пропонував на посаду держсекретаря США. Виступаючи перед членами Сенатского комітету, Джон Керри заявив, що Злучені Штати для заховання лідіруючої ролі у світі необхідно переодолити власні фінансові проблеми. Говорячи про політику у дочиненні до Ірану, Керри підкреслив, що необхідно домагатися спинення ядерних досліджень, які можуть привести до створення Тегераном ядерної зброї. Кандидат на посаду держсекретаря так само запевнив, що буде домагатися більш сприяльного клімату у відносинах поміж США і Росією. Північна Корея заявила, що протягне запуски ракет і буде проводити ядерні випробування. Як повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї, Комітет національної оборони країни повідомив, що гэтыя дзеянні накіраваны супраць ворога КНДР Злучаных Штатаў. Днём раней Рада бяспекі ООН прыняла рэзалюцыю, якая асуджае праведзены Пхеньянам у снежні запуск балістычнай ракеты і якая прадугледжвае ўзмацненне санкцый супраць Паўночнай Карэі. КНДР заявляе, што ў снежні на арбіты быў выведзены метэаралагічны спадарожнік у навуковых мэтах. Запуски балістычных ракет у тым ліку ў мірных мэтах забароненая Паўночнай Карэі рэзалюцыя Рады бяспекі ООН. У Чечні ў выніку буйной спецаперацыі забітыя 12 баевікоў. Як заявіў кіраўнік Чечні Рамзан Кадыраў, сярод забітых палявы камандзір браты Муслім і Хусейн Гакаевы. У баі загінуў таксама адзін паліцыянт. Па словах Кадырава, аперацыя, пачатая ў сераду, працягваецца. Чечэнскі лідар раней прызначыў узнагароду 10 мільёнаў рублёў за інфармацыю пра месцазнаходжанне Гакаевых. Лічыцца, што менавіта яны ў 2010 годзе ажыццявілі напад на Цэнтаро і роднае сяло Кадырава. Тады загінулі 7 чалавек і 24 былі параненыя. У Варшаве ва ўзросце 83 гадоў памёр былы кіраўнік польска-каталіцкай царквы кардынал Йозеф Глемп. Ён памёр учора ўвечары. Паводле мясцовых СМІ, у Глемпа быў рак лёгкіх. Раней у сераду архібіскуп варшаўскі Казімір Ніч паведаміў, што стан здароўя Глемпа пагоршыўся і заклікаў вернікаў маліцца за яго. Йозеф Глемп узначаліў польскую каталіцкую царкву з 81 да 2004 году. У Азербайджане ў горадзе Ісмаілы сёння паліцыя ўжыла слізацечны газ і гумавыя кулі, каб разагнаць некалькі сотняў пратэстуючых, якія сабраліся каля будынку выканаўчай улады. Як паведамляюць мясцовыя СМІ, дэманстранты патрабавалі адстаўкі кіраўніка мясцовай адміністрацыі Незамі Алекпарова. Мінулыя начы ў Ісмаілы адбыліся масавыя беспарадкі, быў спалены гатэль «Чырах» і некалькі аўтамабіляў. Па словах пратэстуючых, гэты гатэль пераўтварыўся, як яны выказаліся ў логава распусты. Паведамляецца, што канфлікт пачаўся пасля таго, як уладальнік гатэлю па сваёй віне трапіў у аварыю, пасля чаго стаў абражаць людзей, якія знаходзіліся паблізу. Узбуджаная крымінальная справа. На хвалях Радыё Свабоды слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў ад ваенна-прамысловага комплексу стварэння новых вытворчасцяў і сучасных сістэм узбраення, якія б мелі шанцы і на знешнім рынку. Кіраўнік адзначыў, што пры гэтым не павінна быць ніякай манілаўшчыны, ніякага шапка закідальніцтва і выпрошвання грошай пад нейкія ідэі.